komisijas izvērtējums un arī Eiropas centrālās bankas izvērtējums ir, ka Latvija izpild visus kritērijus, kas ir nepieciešami, un komisijas viedoklis ir rekomendēt, ka Latvija varētu iebūt eirozonā 1. janvārī 2014. gadā. Tur nav nekādi, bet ir ļoti skaidrs, Lirens, kad prezentēja savu komisijas viedokli, faktiski tur nav neviena, bet kriterija tiek izpildīta. Komisija analizē, cik ilgtermiņā tas ir stabili, un atzina, ka tas ilgtermiņā ir stabili, un arī nav nekādi, bet par ilgtermiņā problēmām vai par rezidentu problēmām, kā noguldījumu problēmām, nerezidentu noguldījumu problēmām, tā kā tas ir ļoti, ļoti pozitīvs novērtējums. Diskusija faktiski nebija, visi apsveic Latviju ar panākumiem, protams, tika atzīts arī, ka sociālajā sfērā jāpievērš lielāku uzmanību, bet tas ir viennozīmīgi ļoti, ļoti pozitīvs novērtējums.